Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Пазарът на имоти е един от приоритетите на настоящата Европейска комисия. Ясно доказателство за това, че вече има еврокомисар с ресор енергетика и жилищно строителство Дан Йоргенсен. Също така се очаква представянето на първия по рода си европейски план за достъпни жилища Affordable Housing Initiative. Подробности за който могат да се видят в страницата на Европейската комисия. Това изглежда логично, тъй като въпросът с цените на имотите и тяхната достъпност изглежда повече от наболял. Редица фактори, като увеличението на цените на наемите и на имотите, доведоха до масово недоволство на места в Европа. Недостигът на жилища на достъпни цени предизвика протести в европейски градове. От Лондон до Лисабон отбелязва авторитетното издание Политико. Според него от 2010 година до второто тримесечие на 2023 в Европейския съюз се забелязва значителен скок в стойността на имотите, като цените на жилищата са се увеличили с 46%, а наемите с 21%, изпреварвайки общата инфлация или увеличението на заплатите. Каква обаче е ситуацията с пазара на имоти в България? По данни на консултантската компания Deloitte, има сериозен скок в цените на наемите. В доклад на компанията от август тази година се казва, че през тази година най-голям ръст бележат наемите в Бургас – 125,8%, следван от София с 98,1% и Варна с 66,8%. Нека чуем сега анализа на българския имотен пазар на Добромир Ганев, председател на Национално сдружение недвижими имоти, който дава хронологичен поглед.
След 90-та година, когато пазара вече можеше да бъде наречен свободен, действащ на принципите на пазарната икономика, постепенно интересът към придобиване на нова собственост се увеличаваше. В началото по-слаб беше този интерес, тъй като голяма част от хората бяха задоволени. С израстване на поколенията след тези промени интерес се увеличаваше и той като че ли не престава да увеличава своите стойности като брой сделки. Тоест, все по-често до сега може да кажем, че по-скоро един път в живота на едно семейство се случваше една покупка средно в България. Сега като че ли по-младите поколения започват младите хора да сменят все по-често жилището. Тоест от по-малко в по-голямо, от по-лош район в по-хубав, не толкова престижен в по-престижен, т.е. подобряване на благосостоянието, покачване на доходите, кара хората да преминават към по-висок ниво на желанието си за подобряване качеството на живота. Сделките в страната в последните години се движат около 220-30, най-много са били в 2007-2008 година около 320-30 хиляди, така че обема на пазара не е никак лош.
Ето какво казва за пазара на имоти в България и Димитър Христов, ръководител на екип инвестиции и ново строителство в една от големите компании за недвижими имоти в страната.
Винаги приоритет на всяко едно семейство е било да осигури покрив за себе си, за собствените си нужди, както и всеки родител иска да обезпечи своето семейство с бъдещите си поколения, с имот, така че това е една тема, която е дълбоко вкоренена в съзнанието на българина.
Какви са преобладаващите предпочитания на потребителите в България? Наем или покупка? Отговарят Добромир Ганев и Димитър Христов.
Покупките в България са по-предпочитани, въпреки че не може да твърдим, че наемният пазар е слаб. Той изостана, той беше много засегнат от COVID-кризата и пост-COVID проблемите, но вече като че ли се възстановява. Докато продажите обратно COVID, знаете, че въздейства на нагласите на купувачите в цял свят, включително и в България.
Има едно дълбоко вярване в българина, че е по-добре да изплащаш заем, отколкото наем, така че в определен момент пристъпва към момента на покупка на собствено жилище. Това е причината всъщност този сегмент да е най-активният на пазара, именно жилищния сегмент.
По данни на споменатата вече в подкаста консултантска компания Deloitte, България е с най-голям брой жилища на 1000 души от населението сред страните в Европейския съюз. Така, страната ни остава сред водещите държави по брой на жилищата, което е поставено на първо място сред 27-те страни от Европейския съюз. На всеки 1000 български граждани се падат по 668 жилища. Как кореспондира това с високите цени на имотите у нас?
Цените на имотите са твърде ниски за Европа. Мога да ви кажа с точност, ако искате, че официална статистика на Нумбео. Средна цена на квадратен метър на апартамент в центъра на града в европейски градове къмто октомври 24-та. 127 града в Европа са изследвани. София е на 84-то място. Варна е на 103-то, Бургас на 108-то, Пловдив е на 112-то място. Най-предно класирания град в България, който е с 2800 средна цена на такъв апартамент, за който ви споменах, центъра на града, не в идеалния, а в широкия, е 84-то място. И цената е 2800. Сега ще ви кажа първите три града, за да видите за какви цени става дума. Цюрих на първо място, 23 000 евро на квадратен метър. Женева 18 000, Лондон 15 800, Берн 12 000, Париж 12 000. Това са топ 5 градовете в Европа. Най-ефтините градове като средни цени са Днипро в Украина 1000 евро и 6 и Челябинск в Русия 1027. Мога да ви кажа и къде стоим в Източна Европа. Значи покачили сме се между другото от 21 място на 13. Само за 6 месеца между другото сме се покачили значително всички градове в България, защото покачват се и цените. Първо място Прага с 6888. Второ място Москва с 5500. Трето място Варшава. Четвърто Братислава. И пето Краков с 4700.
Стъпвайки върху тези данни, включваме в разговора и финансовия журналист Цветелина Соколова, която казва, че имотния пазар в България има определени изкривявания и поражда въпроси, на които трябва да отговорят институциите.
Тези повишения в цените и цял пазарен процес ли са, защото да, и в развитите западни пазари сме свидетели на покачване на цените, но там през 2023 година имаше спадове, които не се пренесоха на нашия пазар. Но от друга страна има ли други проблеми, които не са свързани с пазарните процеси и които следва да бъдат изчистени? Например, влизат ли престъпни пари в имотния пазар, защото дори в доклада на Европол от тази година по-рано се казва, че една голяма част от организираните престъпни групи в Европа ползват точно имотния пазар, за да перат парите си. И трябва да кажем, че това става не само чрез покупка на имоти, но и чрез строеж изграждане на имоти. Тоест, всъщност това е по-сериозната схема, при която нали, някакви нечисти пари се влагат в строителни материали, в труд на черно и се изграждат едни активи, едни луксозни жилища, които после се продават за солидни суми. Тези суми в последствие са съвсем легални. Случва ли се това на нашия пазар? Защото една от новините, които дойде, докато провеждахме избори през неделя и през уикенда, всъщност е, че България остава в сивия списък за пране на пари на международната организация, тя е инициатива FATF, тъй като няма достатъчен напредък за изчистване на проблемите с прането на пари. Един от тях е точно през имотния сектор.
Вероятно е комплексна причината и отговорът ви ще е сложен, но каква е причината за високия ръст на цените на имотите в България?
Да, действително, ако гледаме статистиката на Евростат, имаше няколко поредни три месеца, в които България беше на едни от първите места по ръст на цените, тъй като у нас не се пренесе този процес на затягане на паричната политика, в който се случи в еврозоната. И едно от обясненията е това, че банките са пълни с пари, с огромни влогове на гражданите, които те използват за кредитиране на много ниски лихви, тъй като не изплащат доходност на вложителите, позволяват този голям кредитен растеж, значи кредитния растеж по последни данни от банкови заеми говоря е около 25% на годишна база, което са едни ръстове, нали, близки до положението преди финансовата криза през 2007-2008. Тоест има вече такова несъответствие. Тоест банките и банковото кредитиране са друга причина, освен парите кеш, които вдигат цените. Освен това има такава спирала, че не просто броя на сделките се вдига, даже броя на сделките там няма чак такива ръстове, вдига се максималния размер на кредита, защото строителите изискват все по-високи цени на имотите, съответно банките вдигат максималния размер на кредити и се получава една такава спирала с цените.
Можем ли да погледнем по-социално на въпроса с имотния пазар и да ми кажете какви проблеми на обществото ни се съсредоточават и можем да откорим в пазара на имоти?
Достъпа до жилището не е право на човека, но в много западни пазари всъщност той е елемент от политическия дебат. Има държави като Испания, в които има много други практики. Именно там е много трудно да изведеш човек от жилището, дори когато не си плаща ипотеката. Има много по-големи защити на хората за някакъв достъп до жилище, защита като част от социалната политика. Все пак смятам, че и в България трябва да се погледне на социалния аспект на този въпрос, особено по отношение на уязвими групи, сега за достъп до някакви общински жилища, за младите семейства. Това са теми, които трябва да влязат в политическия дебат. Не може жилищния пазар да бъде оставен изцяло и само на пазарните сили, особено след като има изкривявания в него.
Някакви конкретни мерки може ли да назовете, така че какво може да се направи за това жилищата да станат по-достъпни?
Първо, на макро ниво, наистина тук ролята е на Българската народна банка. Все пак тя има най-големи правомощия да прецени какъв ръст на кредита, на банковото кредитиране е здравословен за нашата икономика. Тя в момента е преценила, че сегашния годишен ръст около 25%. Трябва малко да се коригира надолу, но не съществено. Сега добре е да има и други анализи да кажа това наистина ли е така. Друга конкретна мярка е, аз съм сигурна, че може много да се направи за борбата с прането на пари и навлизането на кешовите плащания в този сектор, просто да има много по-затегнат контрол, за да не се перат пари в такава степен през сектора. И за мен важно е да има защита на потребителите, особено на самия процес по сключване на сделки, където понякога, нали, тези сделки на зелено в момента са много несигурни, да няма толкова големи рискове човек да загуби много пари, ако бъде измамен, защото това обикновено е сделката на живота на човека, на едно семейство. И има много хора, които изгарят с много пари заради слабата защита на при процеса на сключване на сделка, особено на зелено.
От имотния бранш отричат цените на имотите у нас да са прекалено високи и дават за пример градове като Цюрих, Париж и Лондон. Как ви звучи това сравнение?
Да, също погледнах сравнителна статистика. Например, прави впечатление, че Прага, нали, държава като Чехия, която е много по-сравнима с нас като икономика, всъщност там цените са може би двойно по-високи от нашите за центъра на столицата. Факт е, че на база сравнения на в абсолютни суми, все пак в Западна Европа цените все още са по-високи и ние не сме в топ по скъпи дестинации. В същото време трябва да се гледа какъв е БВП на икономиката и най-вече каква е достъпността на жилищата. Затова има такова понятие, нали, икономистите го ползват, достъпност на жилищата. Тоест, колко години, ако не харчиш пари за нищо друго, ще ти стигнат за покупката на жилище. И въпреки, че България като цяло на обща база е горе-долу добре по този показател, то в определени градове като София и за определени квартали сме много в много червената вече част, в която трябва да речем 12 години да даваш заплата, средната заплата само за това, за да си купиш жилище при норма 4-6 години се счита за добра достъпност на жилище. Тоест имаме в определени градове и квартали много голямо превишение по този показател.
Каква е ситуацията с имотния пазар в други европейски страни? Унгарският политически анализатор Лукач Дьорд споделя каква е ситуацията в неговата страна.
Абсолютно В Унгария преобладава частната собственост. Имаме 4 милиона домакинства и 4,5 милиона имота. 90% от обитаваните имоти са частна собственост. В тази посока за възстановяване или придобиване на частен имот са и абсолютно всички видове политически програми и подкрепа. Делът на наемателите на пазара е под 8%. До смяната на системата в страната броят на жилищата под наем беше значителен. След това обаче повечето от бившите наематели успяха да ги купят и от тогава в Унгария не е правена масова програма за жилищно строителство под наем.
Поглед и към Словения. Ето какво казва за традиционните нагласи към имотите в страната доктор Клемен Плоштайнер, държавен секретар в Министерството на солидарното бъдеще, отговарят за жилищната политика.
Най-традиционален относ.
Исторически погледнато, най-традиционното разбиране в Словения е, че недвижимият имот е дом. Тези разбирания са силно вградени в семейните отношения в обществото. В резултат на това е изградена силна връзка към собствеността, тъй като има очаквания всички да притежават имот, който да бъде предаден на следващото поколение или да се използва за спокойни старини. През последните 15 години обаче в страната се засили тенденцията за възприемане на недвижимите имоти като вид инвестиция.
За Евронет Плюс, Лъчезар Вълев.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио, създадена в сътрудничество с Евронет Плюс, водещата радиомрежа за новини в Европейския съюз.